Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សូមជើញបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគំរូសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស៊ីនិងលោកអូបាម៉ាសន្យាធ្វើសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុប្រទេសឥណ្ឌានឹងលើកយកចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរមកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្រៅតុលាការជំនុំជម្រះក្តីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយនាងហុងចិនដាសំជែងចិនដា
ចាសសូមអរគុណគេរំពឹងថាវៀតណាមនឹងទិញម៉ាស៊ីនរបស់អ៊ីតាលីជាច្រើនគ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយប្រជាជនអូទ្រីសជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងពាក់ស្បែកជើងផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងតែខិតចូលទៅកាន់តែជិតទៅដល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងការចរចាដែលបានបញ្ចប់កាលពីដើមខែនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងបញ្ចប់នេះផ្ដល់នូវសក្តានុពលជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់ភាគីទាំងសងខាងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរឹតចំណងចម្រុះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនមែនជាប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាដូចជាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគាំទ្រដល់ការទាមទារមួយដែលធំជាងនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមន្ត្រីនានារបស់អឺរ៉ុបបានជំរុញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះដែលបានលុបចោលនូវពន្ធនាំចេញនាំចូលចំនួន 99% ខណៈដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលអឺរ៉ុបនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនឹងក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនានានៅពេលអនាគតលោក Simon van der Berg ដែលជាអគ្គកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសហូឡង់ប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាគំរូមួយដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមធ្វើកំណែទម្រង់រាល់ក្រុមហ៊ុនដែលជារបស់រដ្ឋនិងពង្រឹងការការពារបរិស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានជំនួយអភិវឌ្ឍផងដែរអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបគឺលោកស្រី Jana Hersek បានថ្លែងនៅក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបថាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានការគាំទ្រដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនិងដើម្បីលើកស្ទួយបច្ចេកវិទ្យាពណ៌បៃតងធម្មពលការថែទាំសុខភាពទេសចរនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសដែលបំពុលបរិស្ថានធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានសន្យាកាលពីថ្ងៃចន្ទថានឹងសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងកិច្ចសន្និធិតាមទូរស័ព្ទលោកស៊ីបានប្រាប់ដល់លោកអូបាម៉ាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាលទ្ធផលនៃសហប្រតិបត្តិការជាសកលនិងបានកំណត់នូវមាគ៌ាដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនានានៅពេលអនាគតនេះបើយោងតាមគណនីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប៉េកាំងលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាចិនមានឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏ដើម្បីព្រមព្រៀងទៅលើអនុសញ្ញាទ្វេភាគីថ្មីៗផងដែរ លោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាចិនមានបំណងចង់រក្សាការសម្របសម្រួលនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិដទៃទៀតសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាបានស្ងើចសរសើរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាការបញ្ចេញផ្សែងពុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមានការសម្របសម្រួលដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមចរចារបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុនេះនឹងត្រូវបានគេអនុម័តមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតំបន់កាស្មៀរដែលត្រូវបានកាន់កាប់មួយផ្នែកដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដោយយោធារបស់ប្រទេសនេះហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីនឹងលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាដែលនេះគឺជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាដោយសន្តិវិធីក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាឡើងវិញនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានានាដែលបានបែងចែកប្រទេសទាំងពីរនេះសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសនានាត្រូវបានគេផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចសន្ទនានេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបេសកជនរបស់ឥណ្ឌាប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោករ៉ាហាវ៉ាន់បានព្យាករណ៍ពីការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងធំធំជាច្រើនខណៈដែលកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនេះដំណើរការស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្នុងប្រទេសទួរគីបានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតអាមេរិកនឹងផ្តល់សេវាកម្មកុងស៊ុលដែលមានកម្រិតដល់ប្រទេសទួរគីដោយសារមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខមិនចាក់លាក់មួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាបានឲ្យដឹងថាសេវាសាធារណៈដោយរួមមានទាំងសេវាផ្តល់ទិដ្ឋាការនិងត្រូវបានគេលុបចោលនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារហើយគេនឹងរៀបចំកាលវិភាគថ្មីនៅពេលក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងអគារស្ថានទូតក្នុងកាលបរិច្ឆេទទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានសេចក្តីថាសូមកត់ចំណាំថាកាលបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានទូតអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរខណៈដែលមានបញ្ហាសន្តិសុខកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានរាយការណ៍ថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មក្នុងប្រទេសស៊ីមបាក់វេកំពុងតែធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនេះជាលទ្ធផលនៃការវាស់ស្ទង់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថា 1/3 នៃកំណើនប្រជាជនបានឈប់លូតលាស់ដោយសារបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងតំបន់ Mentrea West ដែលជាសង្កាត់មួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Harare ក្មេងៗកំពុងតែលេងខណៈដែលរងចាំម្ហូបអាហារដែលចម្អិនដោយស្ត្រីមួយក្រុមស្ត្រីទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលបានផ្តល់ជំនួយដោយអង់គ្លេសនិងមានគោលដៅលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខចំណូលសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន8
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលកំពុងធ្វើឲ្យបែកបាក់រួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយគណបកដែលអាចទុះទាយបានលោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាការតាំងចិត្តកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូននិងការរួមពីភាគទានហេរ៉ាញ់វត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រកាសជាខ្លាយជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
This agreement will mean less of the carbon pollution that threatens our planet
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាមានការបញ្ចេញកាបូនតិចដែលគម្រាមកំហែងផែនដីរបស់យើងហើយបង្កើតការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដែលជំរុញឡើងដោយការធ្វើវិនិយោគទុនកាបូនឲ្យនៅទាប
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលសប្បាយរីករាយបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដល់សាធារណជនអាមេរិកាំង
What matters is that today we can be more confident that
អ្វីដែលសំខាន់គឺថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថាផែនដីរបស់យើងនឹងមានទម្រង់កាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគូរ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដើម្បីសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសប្រឆាំងមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅទៀតលោក John Barroso ប្រធានសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
President Obama has promised to cut back American energy production.
ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាកាត់បន្ថយផលិតផលធម្មពលរបស់អាមេរិកយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជំទាស់ប្រឆាំងការបញ្ជូនប្រាក់របស់ពួកគេទៅឲ្យមូលនិធិខ្ជះខ្ជាយអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាការមិនអាចសម្រេចបានហើយត្រូវតែពឹងផ្អែកលើផែនការធម្មពលក្នុងស្រុកដែលហាក់ដូចជាការខុសច្បាប់ហើយថាសភាបានបោះឆ្នោតបដិសេធរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
យើងចង់មានខ្យល់ស្អាតយើងចង់មានទឹកស្អាតយើងប្រកាសជាចង់មានវត្ថុទាំងនោះ
ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាផែនដីអាចត្រូវបានការពារដោយគ្មានអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជារបៀបវារៈអាកាសធាតុសម្រាប់ការងាររបស់លោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
A lot of members of Congress are on the wrong side of history
សមាជិកសភាជាច្រើនបានស្ថិតនៅខាងខុសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេអាចជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេមិនបានតាំងចិត្តដោះស្រាយផែនការអាកាសធាតុនោះ
ក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតប្រជែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលោកស្រី Hillary Clinton បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនោះថាជាវិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្ពោះទៅមុខមួយលោក Bernie Sanders បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានទៅមុខវែងឆ្ងាយទេ
I think there is nothing of greater importance.
មានអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ជាងដែលយើងទុកផែនដីនេះឲ្យកូននិងចៅរបស់យើងដែលមានភាពល្អនិងអាចរស់នៅបានទេ
។កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រកាសជាមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសភាកោះប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះ
។សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សពូស៊ីគៀងមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើទោះបីជាមានការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរដែលរំខានដល់ក្រុមអ្នកកសែតនិងរុញច្រានបាតកោនិងមន្ត្រីការទូតបរទេសក៏ដោយលោកមេធាវីពូប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំដោយសារតែលោកបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានរិះគន់ទៅលើគណៈបកកុម្មុយនីសនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះលោក BLID នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងប៉េកាំងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានធ្វើមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការកាត់ទោសលោកភូជាជាងត្រូវបានបើកជាសាធារណៈប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងទុក ផ្លូវនៅក្បែរតុលាការត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធហើយប៉ូលីសបានឈររារាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រមិនឲ្យទៅក្បែរច្រកចូលតុលាការនោះទេអ្នកខ្លះត្រូវបានរុញដួលទៅលើដីអ្នកគាំទ្រមួយរូបថ្លែងថា
ជួយជាអ្នកជួយដល់យ៉ាមហឺ我们要言论自由
This is how we're oppressed
នេះហើយជាការគាបសង្កត់ពួកយើងចង់បានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាព
សូម្បីតែអ្នកការទូតអាមេរិកមួយរូបដែលចង់អានសេចក្តីថ្លែងខ្លីមួយក៏មិនត្រូវបានលើកលែងផងដែរមនុស្សជាច្រើនបានសួរថាតើមូលហេតុអ្វី ប៉ូលីសថ្លែងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែទង្វើរបស់ពួកគេគឺផ្ទុយទៅវិញដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឆ្លើយតបដ៏សាហាវរបស់ចិនចំពោះសម្ដីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចូលចិត្តទោះបីជាមានការប្រឈមក៏ដោយក៏សម្លេងគាំទ្រលោកភូបានកងរំពងខ្លាំងឡើងលោកឆាងថ្លែងថា
លោកភូនិយាយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចិនគ្រប់រូបប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសនោះនោះនឹងមានការផ្ទុះកំហឹងទាមទារយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Dan Beer មន្ត្រីការទូតអាមេរិកថ្លែងថា
Lawyers and civil society leaders such as Mr. Poo should not be subject to
ក្រុមមេធាវីនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដូចជាលោកភូមិនគួររងការគាបសង្កត់ទេប៉ុន្តែគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យចិនមានភាពរុងរឿងនិងស្ថិរភាព
ការកាត់ក្តីលោកភូចំណាយអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងដែលលោកបានប្រកែកថាលោកមិនមានទោសនោះទេហើយអ្វីដែលលោកបង្ខោះនោះគឺស្របច្បាប់មេធាវីរបស់លោកថ្លែងថាសាលក្រមនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីៗនេះ VOA បានចេញផ្សាយបទយកការពិសេសតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍បទយកការពិសេសដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈទំនើបបែប Interactive Design នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវជាដើមពួកគេរត់ចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងអន្លង់ទសវត្ស1970ហើយបានរត់សັດមករស់នៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលភាគច្រើនទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅភាគខាងកើតនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកសង្សផាតជុំវិញបទយកការពិសេសនេះ
ជំរាបសួរលោកសុផាត
បាទជំរាបសួរលក្ខណា
លោកសុផាតថ្មីនេះនាងខ្ញុំឃើញថា VOA បានចេញផ្សាយនៅបទយកការពិសេសមួយដែលផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍តើលោកអាចប្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងស្ដាប់នេះបានដែរទេថាតើបទយកការនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែរចា
៎បាទគឺបទយកការពិសេសនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងការកសាងជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថានឹងមានសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅតាំងទីលំនៅនៅទីនោះបាទហើយនៅក្នុងបទយកការទី1នេះគឺនិយាយអំពីសហគមន៍វៀតណាមសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ឡាវដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនដែលបានភៀសមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយកន្លែងដែលប្រិមត្តធ្លាប់ដឹងហើយប្រហែលជាមានបងប្អូនគឺមានបងប្អូននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានបងប្អូននៅទីក្រុង Lowell ទីក្រុង Long Beach ជាដើមដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺនៅតំបន់ជនបទមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលនៅភៀសខាងត្បូងឬភៀសអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បាទដូច្នេះនេះជាកម្រងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់បាទអ
ញ្ចឹងលោកសុផាតអាចប្រាប់ប្រិមត្តយើងវិញបានទេថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនក៏រត់សាត់ដល់រដ្ឋ Alabama អញ្ចឹងដូចនាងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងភៀសច្រើនគេទៅរដ្ឋកាលីឬក៏ទៅភៀសខាងកើតអីអញ្ចឹងតើគេមានអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មអីបានពិសេសដែរនៅទីនោះមិនបានគេចាំបាច់ទៅដល់នឹង
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់មួយអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺកត្តាសំខាន់គឺដោយសារនៅទីនោះមានឧស្សាហកម្មអាហារគ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសបង្គាហ្នឹងគឺការនេសាទហើយឧស្សាហកម្មនេះបានតាក់ទាញជាពិសេសគឺសហគមន៍វៀតណាមដែលគាត់ពីដើមកាលពីគាត់នៅវៀតណាមគឺគាត់ជាអ្នកនេសាទស្រាប់អញ្ចឹងគាត់វាជាចំណុចតាក់ទាញមួយដែលធ្វើគាត់ស្រួលរកការងារហើយរហូតដល់គាត់អាចរៀនសូត្រការងារហ្នឹងរហូតដល់គាត់បង្កើតជាសហគមន៍នេសាទខ្លួនឯងគឺមានទូកមានអីគឺប្រិមត្តផែតបឃើញហើយទាំងខ្មែរទាំងឡាវអីក៏ចឹងដែរគឺមានបើកហាងបើកអីបកកើតជាភូមិករតែម្ដងបាទ ហើយនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងនឹកស្មានថាមិនដល់ថាមានជនជាតិអាស៊ីបាទរហូតដល់ទីក្រុងបាយូឡាបាទ្រីហ្នឹងគឺមានជនជាតិអាស៊ី 1/4 នៅក្នុងចំណោមជនប្រជាជនទីក្រុងហ្នឹងទាំងសរុបបាទ
ចឹងលោកសុផាតក្រៅពីមុខរបរក្នុងឧស្សាហកម្មបង្គាឬឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រនេះតើពួកគាត់មានប្រកបមុខរបរអីផ្សេងទៀតដែរឬទេហើយតើឧស្សាហកម្មហ្នឹងវានៅតែល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិអាមេរិកទូទៅដែលភាគច្រើននៃជនជាតិអាមេរិកគឺមានប្រវត្តិជាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាច្រើនចំនួនហើយក្នុងករណីនេះគឺជាពីរចំនួនហើយគឺថាចំនួនទី1ដែលមកដំបូងហ្នឹងគាត់ប្រកបរបរនេសាទហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការនេសាទហ្នឹងគឺឧស្សាហកម្មបង្គាឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងគឺជួបប្រទះនឹងការភាពមិនច្បាស់លាស់មានន័យថាមានដូចថាមានការនាំចូលនេះជារឿងមួយគាត់មានការនាំចូលបង្គាពីវៀតណាមជាដើមហ្នឹងដែលជាការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាមិនច្បាស់លាស់ហើយចំពោះកូនចៅគាត់ដែលជាចំនួនទី2ហ្នឹងអ្នកខ្លះសម្រាប់ថានឹងបន្តអ្នកខ្លះសម្រាប់ថានឹងដូរការងារផ្សេងទៅវិញបា
ទអញ្ចឹងចង់មានន័យថាដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាជននៅខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តថាបើគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងប្រកបមុខរបរដូចជាគាត់ដែរតើពេលដែលគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលរាប់ទសវត្សទៅហើយតើគាត់មាននៅមានផ្នត់គំនិតថាចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើមុខរបរនឹងទៀតឬក៏គាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុផា
បាទទីទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហគមន៍អាស៊ីជាទូទៅគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិភាគតិចដែលជាគំរូមានន័យថាចំនួនទី1ក៏ដោយចំនួនទី2ក៏ដោយគឺភាគច្រើនបានជោគជ័យច្រើនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរបើប្រៀបធៀបសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែរទើបមកចំនួនដំបូងហើយកត្តាមួយដែលគេគិតនោះគឺថាដូចថាឪពុកម្ដាយអាស៊ីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈតឹងតែងបើចង់ឲ្យកូននឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកច្បាប់ជាអីជាដើមការងាររាជការឬរដ្ឋការហ្នឹងហើយក្នុងសហគមន៍នេះគឺមិនខុសគ្នាទេគឺមានសហគមន៍ផ្សេងសហគមន៍វៀតណាមហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើការងារដូចគាត់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែវានិយាយចាំវាអាស្រ័យទៅលើគ្រួសារនីមួយៗមិនខុសពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែវាខុសប្លែកមួយត្រង់ថាជារឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយរឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គឺតែងតែតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយដែលថាតើទីមួយតើអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនរក្សាបានកម្រិតណាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយក្នុងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងក៏មានមុខរបរផងដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទដូច្នេះនេះគឺថាគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកនេសាទពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវគាត់នៅតែជាអ្នកនេសាទដដែលប៉ុន្តែតើទៅអនាគតសហគមន៍គាត់យ៉ាងម៉េចនោះយើងមិនទាន់ដឹងទេដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានជនជាតិខ្មែរមានភូមិខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគាត់មានបង្កើតជាសហគមន៍រហូតដល់មានផ្លូវដែលមានឈ្មោះអង្គរមានឈ្មោះផ្លូវខ្មែររ៉ូតគឺខេមរៈវិថីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតទៅអនាគតគាត់អាចរក្សាបានកម្រិតណាដែរប៉ុន្តែតែនេះតែងតែជារឿងរ៉ាវអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
តើលោកសុផាតអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តយើងបានទេតើពួកគាត់ទៅធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានចូលទៅអានបទយកការពិសេសរបស់ VOA នឹងបានចា
៎បាទគឺនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហ្នឹងគឺនៅខាងផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងមានតំណភ្ជាប់ទៅទំព័រពិសេសហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តក៏អាចចូលទៅទំព័រពិសេសហ្នឹងដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានkhmer.voanews.com/alabama គឺរដ្ឋ Alabama ហ្នឹងក៏ដូចជាអាចតាមដានវីដេអូឬការបង្ហាញចុងក្រោយនៅតាម Facebook របស់ VOA ខ្មែរផងដែរបាទបាទហើយនៅពេលខាងមុខតទៅទៀតខាង VOA នឹងមានរឿងរ៉ាវនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបន្តទៀតដោយសារយើងដឹងថានេះជារឿងមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងចំណោមប្រិយមិត្តរបស់ VOA ហ្នឹងរួមទាំងមានការសំណូមពរពីជនជាតិខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋតិចសាសនៅអីដែលគាត់បានឃើញរឿងរ៉ាវនេះតាម Facebook គាត់ថាអូ VOA គួរតែយកព័ត៌មាននៅទីនោះហើយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការជោគជ័យក៏ដូចជាជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែកណា
ចាជម្រាបលាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលបានអះអាងថាគាត់ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រក្រុមរត់អ៊ីស្លាមម្នាក់ចូលទៅចាក់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានសារភាពទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរឿងនេះឡើងគ្រូបង្រៀនដែលមានវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះដែលបង្រៀននៅសាលា Auberville ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ពេទ្យមួយជាមួយនឹងរបួសបន្តិចបន្តួចនៅចំហៀងខ្លួននិងបំពង់កកាលពីដំបូងឡើយលោកគ្រូរូបនេះបានអះអាងថាបរិសម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជិតនិងមានស្រោមមុខពណ៌ខ្មៅផងនោះបានចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែត្រៀមបង្រៀនសិស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានកញ្ឆក់យកកូនកបិតកាត់ក្រដាស់និងកន្ត្រៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះហើយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរូបលោកគ្រូបង្រៀនរូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាបរិសម្នាក់នោះបានស្រែកថានេះគឺជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាការព្រមានព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែសាកសួរដល់គ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះដែលកំពុងតែមានរបួសស្រាលមិនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើការកុហកយ៉ាងដូច្នេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបាញ់និងសម្លាប់សមាជិកនៃក្រុមអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារទៅលើក្បួនដង្ហែរថយន្តរបស់មេបញ្ជាការយោធានីហ្សេរីយ៉ាក្រុមចលនាអ៊ីស្លាមរបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាយោធាបានសម្លាប់សមាជិករបស់ខ្លួនរហូតដល់300នាក់នៅទីក្រុងហ្សារៀនៃរដ្ឋកាដូណាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានត្រឹមតែប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកនៃក្រុមចលនានេះបានស្ទាក់បិទផ្លូវ Highway 1នេះបយងតាមសាកសីនានាដែលបានគប់ដុំថ្មទៅកាន់ក្បួនដង្ហែរថយន្តរបស់មេអគ្គបញ្ជាការ Thukher Burai Butarai អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់យោធាបានហៅការគប់ដុំថ្មនេះថាជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធារូបនេះក្រុមសាអ៊ីតថាមិនមានការប៉ុនប៉ងសម្លាប់នោះទេហើយក្រុមយោធានេះបានរៀបចំគម្រោងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមនេះបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន9នាក់នឹងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលនៅលើឆាកទីលើកទី5នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada ការពិភាក្សាដេញដោលដោយផ្ទាល់នេះនឹងធ្វើឡើងខណៈដែលមានសាធារណជនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអំពើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិហើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថ្មីបានគាំទ្រដោយយុទ្ធនាការរបស់មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Texas គឺលោក Ted Cruz លោក Trump នៅតែបន្តនប់នំមកគេនេះបើយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិសាធារណជនថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែលោក Cross កំពុងតែមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលរដ្ឋនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការការជ្រើសរើសគណៈបកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោយមានការបោះឆ្នោតដែលយកសម្លេងភាគច្រើននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរបញ្ចកោណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការរលាយទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបើករបងថ្មីសម្រាប់ត្រីបាឡែនមកកាន់មហាសមុទ្រអាតិចដែលធ្លាប់មានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដែលត្រីបាឡែនទាំងអស់នេះបានធ្វើដំណើរទៅប៉ែកខាងជើងក្នុងរដូវក្តៅយោងតាមការវាស់វែងសម្លេងទឹកសមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាត្រីបាឡែនទាំងឡាយដែលចូលចិត្តទឹកក្តៅជាងនេះអាចនឹងហែលទៅកាន់ជំរករបស់ត្រីបាឡែនប្រភេទផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលវែងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើចំណីអាហារនិងធនធានផ្សេងៗគេបានប្រកាសការរកឃើញនេះនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសង្គមនៃសត្វសមុទ្រដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះដែលគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.